Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gepleşmede başlamadan odol täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra Gulamna bi tanıştyryaryn. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň özüni we öz ýaranlaryny gorumak üçin harby güýjüni dol depkinde ulanmaga taýýardygyny aýdyp, Demokratik Koreýa duýduruş berdi. Ýöne ol konfliktiň öňüni almak üçin öz ünsüni harby hereketlerden başga ähli gurallary ulanmaga gönükdirendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Demokratik Koreýa tutuş dünýäniň hereketini talap edýän ähli mumy howpdyr diýip 7-nji noýabrda Seulde Trump Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demokratik Koreýanyň biziň gurun, döredin zatlarymyzyň ählisine behim salmagyna ruhsat bermez diýip Trump bellede. Mun Demokratik Koreýa ýadro we balistik raketa programmalarından ýüzeýerse, onda öýdüriň we Trumpyň buýurdy, goşadyrnak içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tasdiklady. Owasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri kawullaky hususy telemerkeze edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Owasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini ma'lum etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem ödlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada destine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın idiyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği haber verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiya Azat Evropa Adatlyk Radyosu'nun Uwan gulluğuna beren maglumatında aýtdy. Geçen ýyl Taliban toparının amalaşyran bomba hücümünde Uwan sanyň iň uly hususy telekanaly tolunyň 7 işgäri öldürilipdi. 7-nji noýabrda Gazawstanda 23 adam şolsanda ýurdun öňkü iqtisadiýet ministri Kwandyk Bişimbaýew para we döwlet emlägini ogurlamak aýplamalary bilen il teşikli sud edilýär. 37 ýaşyndaky Bişimbaýew şu ýylyň ýanwar aýynda Gazawstanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsaw edilipdi. 31-nji oktýabrda geçirilen dastlapky sud diňlenşiginde ol özüniň günäsizligini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsaw edilen adamlaryň bir näçesi özlerinin günäliligini boýun alypdy. Soňky ýyllarda öňkü gazak resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip, sud edilmeler bilen ýüzeýe boldy. Olaryň käwirleri uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi. Türme tutsaglygyndaky gyrgyz oppozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozdalan jenaýat işi bilen il teşikli resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňa gabat geldi. Hasanow 7-nji noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşgalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birinin girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň birinji gatynaky aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellede. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozolmandygyny ma'lum etdi. Şu ýylyň avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyasatı milletçilik bilen garıştırayan Rus oppozisyon toparının 6 ağzası yurdun Sankt-Peterburg şehirinde Rusosuz yürüyüş geçiren üçün 8 günden 33 güne çenli mühlet bilen türme tutsaglygyna hüküm edildi. Yadıcı ve siyasatçı Eduard Limonov'un yolbaşçılığına akı belli ki Rusya toparının 7. noyabrda beren maglumatına göre toparın başkada 17 sanı ağzasına pul cerimesi salındı.